În continuare, veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele David Măgduț.
Binecuvântăm numele Domnului pentru că și în dimineața aceasta și-a înnoit bunătatea față de noi. Ne-a dat harul să fim din nou în locul de închinare, să stăm în jurul Său și în jurul cuvântului Său, din care și în momentele următoare nădăjduim să ne mai vorbească. Cei ce aveți scripturile, să le deschidem împreună în Cartea Iov, capitolul 19, la pagina 535. Citim cuvântul Domnului de la versetul 23 la 27, inclusiv, din capitolul 19. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Amin. Ca și dumneavoastră, ca și orice bun credincios, cred, atunci când privim în cuvântul lui Dumnezeu și dăm peste această carte, Iov, este cu neputință să nu fim sensibilizați într-un mod aparte. Este cu neputință ca în mintea noastră să nu se nască întrebări, poate mai multe decât s-au născut în mintea lui Iov. Întrebări la care nu găsim răspuns. Rămânem marcați de exemplul acestui om și încercăm să trăim și noi după puterile noastre și după puterea pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-o dă, să încercăm să ne apropiem de standardul de viață pe care acest om, Iov, îl pune înaintea noastră a tuturor. Mă impresionează felul lui de a reacționa în fața suferinței și sunt convins că și pe dumneata. Însă cel mai mult la Iov mă impresionează dorința aceasta a lui pe care am citit-o. Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise. Să fie scrise într-o carte. Să rămână peste veacuri posterității. Să fie sculptate. Să fie săpat o matriță în stâncă și să se toarne plumb, să se tipărească vorbele mele. Și parcă nu-mi vine să cred că un om în suferință să aibă o astfel de dorință. Mă gândesc la vorbele mele de fiecare zi. Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise. Dumneata, ai vrea ca vorbele dumitale să fie scrise? Nu cele pe care le spui când vin sanctuar, nu cele pe care le spui când primești cecul, nu cele pe care le spui când copilul vine și spune că a luat premiul întâi. Vorbele pe care le spui atunci când auzi o veste groaznică, vorbele pe care le spui atunci când pierzi totul, vorbele acelea pe care le spui în taină, ai vrea să fie scrise? Ai vrea să se pună pe scrinul bisericii în dimineața aceasta? Eu trebuie să mărturisesc că de cele mai multe ori nu vreau. N-aș vrea, pentru că mi-e rușine de vorbele mele de multe ori. Iov spune, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise. Și în dimineața aceasta, Domnul mi-a pus în inimă și în minte un mesaj pe care l-am intitulat Cuvânt despre vorbe. Cuvânt despre vorbe. În fiecare zi noi vorbim. Dumnezeu, spune Scriptura, ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Geneza 1:26. În toată creația aceasta pe care Dumnezeu a rânduit-o, a creat Dumnezeu omul, elementul din creație în care Dumnezeu a vrut să se oglindească pe sine. Este semnătura pe care artistul o pune pe operă pentru a o autentifica. Din toată creația, din toate viețuitoarele pe care Dumnezeu le-a creat pe pământul acesta, omul are abilitatea de a articula sunetele și de a scoate cuvinte, vorbe, de a-și exprima interiorul prin vorbe, de a-l putea verbaliza, de a comunica cu Dumnezeu prin vorbe și de a comunica cu semenii prin vorbe. Animalele comunică prin sunete, prin strigăte, prin răgete, prin fel și fel de alte gesturi, dar nu pot vorbi. Singurul care poate vorbi în creație este omul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Știți ce cred eu, ce înțeleg eu din aceasta? Că a vorbi înseamnă a limita pe Dumnezeu. A vorbi înseamnă a limita pe Dumnezeu. Și în prima parte ne vom uita asupra câtorva lucruri din ce înseamnă a vorbi. Cum a exercitat Dumnezeu această abilitate? Și să vedem mai apoi noi cum ne raportăm la această abilitate, la acest privilegiu divin de a ne putea exprima prin vorbe. În primul rând, când Dumnezeu a vorbit, spune Scriptura, a zis să fie lumină. Dumnezeu a folosit vorbirea pentru a crea în mod constructiv. Sigur că noi nu putem folosi vorbirea noastră pentru a crea cum a creat Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acela rema, dătător de viață, îi aparține doar lui. Noi putem rosti vorbe, dar nu au potențial creator de viață în ele. Însă au și vorbele noastre un potențial creator, nu de viață, dar pot îndulci viața. Prin vorbele noastre, noi putem face viața mai ușoară semenului nostru. Atunci când noi ne uităm la felul în care Dumnezeu a început să vorbească, în mod constructiv, ca să creeze ceva bun, să facă lumină din întuneric. Noi cum ne folosim vorbirea? Când noi rostim ceva, ce se întâmplă? Se face lumină sau mai degrabă se întunecă totul? În sufletul fratelui. În primul rând, Dumnezeu vorbește ca să creeze, să construiască, constructiv. După aceea, Domnul vorbește ca să comunice cu omul în grădina Edenului. Dumnezeu comunica cu omul în fiecare dimineață, ca să consolideze părtășia cu omul, a vorbit Dumnezeu. Și omul i-a răspuns, tot pentru a consolida părtășia. În primul rând, Dumnezeu vorbește constructiv. În al doilea rând, Dumnezeu vorbește ca să consolideze părtășia. După aceea, prin vorbire, Dumnezeu caută pe om. Dumnezeu cercetează pe om și Dumnezeu îl condamnă pe om. Pentru că a ales să iasă de sub autoritatea sa, ascultând de îndemnul șarpelui. Cred că de cele mai multe ori, noi în secolul 21 folosim vorbirea în sens invers și începem cu condamnarea, cu critica și critica. Și până ajungem, dacă mai ajungem la constructiv și la consolidare, nu se știe. Până atunci, frații noștri poate sunt deja îmbolnăviți în lăuntrul lor. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că privilegiul de a vorbi este dumnezeiesc. Și că a vorbi înseamnă a limita pe Dumnezeu. Trăim într-o societate care astăzi înregistrează totul. Este o vorbă latină care spune verba volant, scripta manent, care astăzi nu mai este valabilă. A fost valabilă, astăzi nu mai este. Spune că vorba zboară, ce-i scris rămâne. Se spunea. Astăzi nu mai putem subscrie aceste idei. Că rămâne și vorba și ce-i scris. Se înregistrează totul. Tehnologia care este astăzi permite guvernelor lumii să înregistreze tot ce vorbești dumneata dacă ai în preajmă un aparat electronic, un telefon celular. Chiar dacă e stins, dacă bateria nu-i scoasă, te înregistrează tot ce vorbești în mașină, acasă, oriunde ai fi. Dacă vrea, te înregistrează. Vorbele dumitale se înregistrează undeva într-o arhivă. Ei bine, tehnologia de care Dumnezeu dispune este mult mai înaltă decât tehnologia guvernului american. Psalmul 139:4. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, că Tu, Doamne, îl și știi întru totul. Tehnologia lui Dumnezeu nu înregistrează doar cuvintele, ci și gândurile, ceea ce oamenii astăzi încă nu pot. Tot ce vorbim noi se înregistrează în arhiva lui Dumnezeu, frați și surori. Și într-o zi se va pune pe un screen. Și nu vor privi câteva sute de oameni, ci vor privi poate miliarde de oameni în ziua aceea judecății, despre care Hristos spune în Matei 12 că va veni o zi în care omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Dacă există această posibilitate de a se da socoteală pentru orice cuvânt, înseamnă că orice cuvânt este înregistrat de către Dumnezeu. În virtutea acestui adevăr, cum mă raportez eu la vorbele mele? Aș vrea să fie scrise ca și Iov? Aș vrea ca vorbele mele să fie consemnate într-o carte? Dorința lui Iov a fost ascultată. I-am citit vorbele. Nu știu dacă în inima și în mintea lui a crezut cu adevărat că vor rămâne peste veacuri vorbele sale. Dar Dumnezeu i-a împlinit dorința și a consemnat vorbele în Cartea Sfântă, în Scriptură. Acum, vorbele mele sau ale dumitale, indiferent că vrei sau că nu vrei, se scriu. Nu poți schimba nimic. Ele se scriu. Ceea ce poți să faci este să veghezi asupra lor și să vorbești disciplinat, să vorbești echilibrat, fie în biserică, fie în parcare, fie în mașină, fie acasă, să vorbești în așa fel încât dacă s-ar spune duminica viitoare că ți se pun pe screen să spui sunt vorbele mele, fraților, și sunt demn de ele, nu mi-este rușine de vorbele acelea. Așa ar trebui să vorbim noi. Că nu ține de noi dacă vrem sau nu vrem să se scrie. Ele se scriu, fraților. Vorbele noastre se scriu. Așa spune cuvântul Domnului. Problema aceasta este complicată, pentru că în fiecare zi în America se vorbește foarte mult. Foarte mult. Și spun înțelepții lumii despre femei câte cuvinte, mii de cuvinte, 25.000 de cuvinte pe zi, spune o femeie, 15.000 poate un bărbat. Din aceste mii de cuvinte, oare câte am vrea să fie scrise? Câte oare am vrea să fie scrise? Cum să ne raportăm noi la problema aceasta? Ce să facem? Sunt așa de importante vorbele? De ce alocă Scriptura atâtea locuri în care vorbește despre importanța vorbelor? Înseamnă că ele au o mare valoare, o mare importanță. Și două gânduri aș vrea să observăm care dau valoare, de fapt, vorbelor noastre. Și gândindu-ne la ele, sunt convins că începând cu mine, fiecare vom încerca să fim mai chibzuiți cu vorbirea noastră. Să fim mai atenți cu vorbele noastre, pentru că ele se scriu, se consemnează. În primul rând, vorbele noastre dezvăluie interiorul nostru. Vorbele noastre dezvăluie interiorul nostru. Omul lui Dumnezeu Iov era unic în generația sa. Și nu spun eu sau alții, Dumnezeu o spune. Și a spus-o în fața cerului întreg. I-a spus-o Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el. E unic. L-ai văzut? L-am văzut. Omul acesta a pierdut în câteva zile, alții spun în câteva ore, totul. A fost cumularea primelor trei personalități ale lumii astăzi în bogăție. Toți trei la un loc n-au avut cât a avut Iov în vremea aceea. Și în câteva zile a pierdut totul. Când ne merge bine, spuneam la început, am putea rosti vorbe frumoase de care să ne mândrim. Dar când vine criza, atunci se descoperă ce este în interior. Atunci, prin vorbire, iasă afară ce este în inimă. Și vine soția lui Iov la el și spune: omule, nu mai este niciun sens în viața aceasta. În jurul tău s-a dărâmat totul. Un singur lucru poți să mai faci. Ți-a luat Dumnezeu totul, dar nu ți-a luat gura, limba. Răzbună-te, bleastă-mă-l și mori. Mori în felul acesta. Și Iov o mustră. Pentru că Iov, înainte de a fi bogat în afară, în exterior, Iov era bogat în interior. În inima lui Iov nu erau nici casele, nici cămilele. În inima lui Iov era o puternică credință în Dumnezeu. Și acest bărbat spune: de ce judeci subiectiv? Primim de la Dumnezeu ce este bine și trebuie să primim și ce este rău. Iov are o perspectivă în mintea lui, o perspectivă corectă asupra vieții. Sensul vieții pentru Iov nu este dat doar de binecuvântări. Sensul vieții pentru Iov este și în confort, dar și în criză, pentru că în ambele Dumnezeu tronează. Dumnezeu dă și binele, Dumnezeu îngăduie și răul. Și în confort și în criză Dumnezeu este pe tron. Și noi trebuie să îl onorăm pe el prin viața noastră. În interiorul lui Iov era puritate, era credincioșie, era credință, erau valori eterne, încredere în Dumnezeu. De aceea spune Scriptura la început: în toate acestea Iov nu a păcătuit deloc cu buzele. Vorbele lui Iov au fost vorbe demne să fie scrise într-o carte. Și Dumnezeu le-a găsit demne să fie scrise în cartea cărților, în Sfânta Scriptură. Pentru că interiorul lui Iov era unul în care locuia credința, în care era Dumnezeu prezent. Soția lui și-a pierdut nădejdea. Soția lui n-a mai avut sprijin, n-a mai avut reper. A pierdut totul, cei 10 copii. Cum să mai găsești sens în viață? Dar omul acesta spune, se ridică deasupra împrejurărilor. Dumnezeu a dat și cei bine, Dumnezeu îngăduie și cei rău. El este stăpânul. Noi trebuie să-l onorăm în felul acesta. Iov a avut sute, poate mii de slujitori pe care i-a stăpânit, i-a condus. Iov a avut mii de cămile pe care le-a stăpânit. A avut 10 copii pe care i-a condus. A avut o soție. A stăpânit, a fost un lider extraordinar. Însă performanța lui Iov, ceea ce Iov a reușit să stăpânească, și foarte puțini oameni reușesc, n-au fost cirezile și oamenii din jur, ci a fost limba. Iov și-a stăpânit limba. Vei spune, ce-i mare lucru cu limba? Ce-i mare lucru să stăpânești limba? Uitați-vă ce spune Iacov, în Iacov capitolul 3. Aseamănă limba aceasta cu o fiară, foarte periculoasă. Mai periculoasă ca fiarele câmpului, despre care spune Iacov, ele pot fi îmblânzite, dar limba nu poate fi îmblânzită. Niciun om nu poate îmblânzi, spune Iacov în 3:8. Așa de periculoasă este. Noi nu acordăm mare importanță limbii, nu-i așa? Spunem ce-i mare lucru să o stăpânești. Dar mi-a plăcut foarte mult și are un ușor iz de umor lucrul acesta, dar ce spunea un bătrân de demult. Dumnezeu a considerat limba atât de periculoasă că a pus-o într-o cușcă cu gratii și cu uși de etanșare, dinții și buzele. Atât de periculoasă a considerat-o Dumnezeu. Și noi spunem, nu-i mare lucru, limba nu face mare rău. Ce-i mare lucru să stăpânești? E foarte mare lucru să stăpânești limba, să veghezi asupra vorbirii. Pentru că aici se asociază de către Duhul Sfânt în 3:2, în care spune, toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Desăvârșirea credinciosului este asociată cu capacitatea de a stăpâni limba, de a avea o vorbire duhovnicească. Vedeți ce mare importanță acordă Scriptura vorbirii? Asociază desăvârșirea. Maturitatea spirituală a unui om este dată de vorbirea lui, de conținutul vorbirii lui, de felul vorbelor pe care le rostește în fiecare zi. Scriptura spune lucrul acesta. Domnul spune în Matei 12, Domnul Hristos spune lucrul acesta. Într-un context în care îi critică pe farisei, spune, pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Vorbele voastre arată interiorul vostru, spune Domnul cu alte cuvinte. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vorbele noastre dezvăluie interiorul nostru. De aceea, noi trebuie să acordăm mare importanță vorbelor noastre. Am vrea ca ele să fie scrise. În al doilea rând, vorbele noastre sunt importante pentru că definesc identitatea noastră. Definesc identitatea noastră. Când soția lui Iov vine la el și spune, bleastă-mă-l pe Dumnezeu, Iov o mustră și îi spune, femeie, felul tău de vorbire te identifică cu o femeie nebună. O femeie credincioasă, un bărbat credincios, nu poate vorbi în felul acesta. Cum să-L blastăm pe Dumnezeu? Vorbele noastre ne definesc identitatea. Înainte de a ști Iov câte posesiuni are, câte bogății are, câți copii are, câți prieteni are, Iov a știut cine este el înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune el aici, de unde am citit. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Iov a știut că nu este a nimănui. Iov a știut că are un răscumpărător. Și răscumpărătorul acesta este viu. Afirmația aceasta s-o spui într-un context în care nu era idee de înviere, cum este astăzi, de la Hristos încoace. Îți trebuie foarte multă credință. Doar Duhul Sfânt o poate spune, cum mi-a spus Petru odinioară, Doamne, Tu ești Hristosul, și spune Domnul Iisus, nu Tu ai vorbit vorbele acestea. Duhul lui Dumnezeu a vorbit lucrurile acestea. El le-a vorbit și prin Iov. Răscumpărătorul meu este viu. Eu aparțin cuiva. Eu știu cine sunt. Eu nu sunt doar un om cu vază între cei din răsărit. Eu sunt un om cu valoare în fața cerului întreg. Că eu aparțin cuiva. Și răscumpărătorul meu este viu. Vorbele noastre definesc identitatea noastră. Să luăm un exemplu din Noul Testament, în Matei 26, versetul 73. Este vorba de Petru. Domnul Hristos este arestat, dus în casa preoților, plimbați de la unul la altul. Și intră și Petru în curtea marelui preot. Și o femeie îi spune, tu ești de-al celui arestat. Și el spune, nu, nu sunt. Mai puțin trece timpul și spune din nou, tu ești de-al lui, nu sunt. Și apare punctul culminant în care spune, nu mai încape îndoială că și tu ești unul dintre oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Vorba te dă de gol. Vorba l-a dat de gol pe Petru. Era în Ierusalim. El venea din nord, din Galileea. Un accent diferit în nord. Slujnica aceea l-a identificat pe Petru ca fiind galilean după vorbă. Ce vreau să spun cu aceasta? Noi trăim în Statele Unite, unii am venit de câțiva ani, alții de zeci de ani. Dacă ai venit în Statele Unite la o vârstă oarecare, să spunem după 10 ani, nu vei putea vorbi limba engleză niciodată ca unul care s-a născut aici. Niciodată. Poți avea pașaport albastru. Pot să schimbi numele, să te cheme John Smith. Poți avea case mai multe ca americanii, mașini mai frumoase ca americanii. Când te vede cineva în societate, nu știe cine ești. Crede că ești de aici. Dar când îți deschizi gura, te întreabă, de unde ai venit? Vorba te dă de gol. Vorba mă dă de gol. În sens spiritual. Pentru că aici este adevărata importanță. Pot să vii și pot să vin în biserică. Pot avea un certificat de botez ca ceilalți. Pot avea o adeverință de membrie. Pot activa în departamentele bisericii. Și să nu fiu născut în împărăția de care aparține această biserică. Se poate lucrul acesta? Se poate. De unde ești? Ești un străin. Ești un intrus. Tu nu ești născut din nou după felul în care vorbești. Tu nu ești născut din nou. Tu nu ești născut aici. Tu ai venit de afară de undeva. Tu ai intrat aici și te dai cineva, dar nu ești, că te dă vorba de gol. Vorbele mele și vorbele dumneavoastră ne definesc identitatea noastră. Cine suntem noi? Putem spune lucruri multe. Dar cine suntem noi se vede nu în biserică, se vede pe hol, în parcare, la locul de muncă, în vacanțe, oriunde am merge. Sau când suntem doar noi și prietenul cu care discutăm toate lucrurile care se întâmplă și cele care încă nu s-au întâmplat între evanghelicii din America. Atunci se arată cine suntem noi. Prin felul nostru de vorbire. Frați și surori, acest cuvânt mi-a vorbit de o bună bucată de vreme în primul rând mie. Și am spus, Doamne, câte din vorbele mele aș vrea să fie șterse, să nu le audă nimeni niciodată, să nu le citească nimeni niciodată. Și îmi pare rău de ele și te rog să le ștergi. Să nu fie scrise. Dacă le-ai scris, Doamne, și știu că le-ai scris, acoperă-le cu ceva, cu o bandă neagră. Și ajută-mă de azi înainte să rostesc vorbe de care să nu mă tem, de care să nu-mi fie rușine că se scriu undeva. În dimineața aceasta, împreună cu mine, aș vrea să stăm înaintea Domnului, să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Ca și profetul odinioară care spunea, Duhul Domnului este peste mine. Și m-a uns să aduc vești bune. Spune și dumneata acest lucru în dimineața aceasta, prin credință. De azi înainte, Doamne, vreau prin puterea Duhului Sfânt să vorbesc de bine. Să vorbesc echilibrat. Spune cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 4, versetul 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har și dreasă, cu sare. Acum, noi penticostali, în mod deosebit, asociem harul cu a striga. Dacă nu s-a strigat, dacă nu s-a rugat foarte tare, n-a fost har. Așa spunem noi. Și în virtutea acestei înțelegeri, mergem acasă și ridicăm vocea la soție sau la copii, strigăm la ei. Și dacă cineva ne spune, de ce ai strigat? Am avut har. Am vorbit cu har. Nu-i așa? E de plâns. Că înțelegem greșit harul lui Dumnezeu. Har înseamnă favoare nemeritată. A vorbi cu har înseamnă a vorbi constructiv, a vorbi favorabil. Când auzi o veste rea despre aproapele dumitale, a vorbi cu har înseamnă a face situația aceea mai plăcută, nu mai gravă. A încerca să vezi lucrurile bune, nu cele care nu sunt, și dreasă cu sare. Din nou noi înțelegem să amplificăm durerea, să punem puțină sare, că asta înseamnă să vorbim cu sare, nu? A vorbi cu sare. Evreii foloseau sarea în vechime la jertfe pentru a purifica, pentru a conserva ce este bun. A vorbi cu sare înseamnă a vorbi tot de bine și înseamnă a conserva ce este bun. Înseamnă a înlătura mizeria și a păstra ce este bun. A dat la o parte bârfa și a luat ceea ce știi sigur despre persoana aceea că este bine, că persoana aceea nu este așa cum se zugrăvește de către alții, răuvoitori, ci dumneata care o cunoști, poți spune ceva bun despre ea și vei tempera valul de bârfă. Vei face lucrul acesta și Dumnezeu te va binecuvânta. Voi face lucrul acesta și Dumnezeu mă va binecuvânta. Vorbirea noastră întotdeauna să fie cu har și dreasă cu sare. Pentru că în ziua aceea când El se va întoarce și vorbele noastre vor fi expuse, să nu ne fie rușine. Și mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne ajute să putem avea această dorință în fiecare zi, care este foarte responsabilă, ne face responsabili de trăirea noastră. Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Amin.